Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Әуе толқынында шындық жолы бағдарламасы. Біз хабарларымыз арқылы киелі кітапқа басынан бастап шолу жасап келеміз. Мұса пайғамбар Синай тауында Құдайдың сөзін тыңдап тұрған кезде, израильдіктер өздеріне алтыннан бұқаның мүсінін жасап алып, оған табынған еді. Израильдіктер үлкен күнә жасады. Олар Құдайдың киелі заңын бұзды. Сөйтіп, адамның жүрегіндегі зұлымдық тағы да көрінді. Бүгінгі хабарда осы туралы және киелі шатыр жайында айтылатын болады. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, өткен хабарда Израиль халқы Құдайдың оларға жасаған барлық жақсылықтарына қарамай, Құдайдың бекіткен әділдік жолынан тез тайып кеткендігі туралы айтқанбыз. Алайда жаратқан Ие Мұса пайғамбарға екі тас тақташаға Израильдің ұрпақтары орындамай бұзған өсиеттерді қайта жаздырған еді. Бірақ олар өз беттерімен кетіп өздеріне дін жасап алды, яғни өз қолдарымен жасаған нәрселерге табынуды таңдады. Сөйтіп Құдайдың жолын менсінбей, өздері шығарып алған діндеріне қуанды. Олар Құдайды ауыздарымен дәріптегенімен, жүректері одан алыс болған еді. Сондықтан алтыннан жас бұқаның мүсінін жасап, өз қолдарымен жасаған нәрсеге табынып, тірі әрі шынайы Құдайдан бас тартты. Осы сұмдық оқиға арқылы Құдай бізге не үйреткісі келеді? Құдай біздің онымен қарым-қатынасымыз жайлы ойланғанымызды қалайды. Кейбіреулер, мен осы израильдіктер сияқты емеспін. Мен ешқашан Құдайдан бас тартып, жалған тәңірлерге табынған жоқпын деп ойлайтын шығар. Сіз де осылай ойласаңыз, жалған тәңірлерге табынбағаныңызға шынымен сенімдісіз бе? Жалған тәңір деген кәдімгі жасалған мүсінді ғана білдірмейді. Өміріңізде Құдайдан артық көрген барлық нәрселеріңіз жалған тәңірлерге жатады. Мысалы, ақша, әдемі киім, жыныстық қатынас, футбол, теледидар, өзіңіз немесе басқа бір адам, ата-бабаларыңыздың дәстүрлері, осының барлығы жалған тәңірлер болады. Кейбір адамдар тұмарларға табынады, басқалар діни міндеттерін жалған тәңірлерге айналдырады. Өйткені Құдайдың сөзін тыңдаудан гөрі мінәжат пен оразаға көбірек көңіл бөледі. Құдайдың және оның ақиқаттарының орнында тұрған барлық нәрсе жалған тәңір болып табылады. Ал сіздің Құдайыңыз кім? Сіз шын мәнінде кімге табынасыз? Жаратқан Иеге ме, әлде жалған тәңірлерге ме? Құдайдың есімін аузыңызбен ғана дәріптейсіз бе, әлде оның есімі шынымен сіздің жүрегіңізден орын алған ба? Дегенмен Құдайға табынушыларды жалған тәңірлерге табынушылардан ажырататын бір нәрсе бар. Бұл Құдай сөзі. Сіздің Құдай сөзіне, яғни оның шындығына деген ниетіңіз қандай? Сіз Құдайдың сөзін білесіз бе? Оған сенесіз бе? Сіз Құдайдың сөзін шын жүрегіңізбен сүйесіз бе? Әлде сіз израильдіктер сияқтысыз ба? Құдай олар туралы былай деген: бұл халық мені тек ауызмен сыйлайды, ал жүректері менен тым алшақ. Адам баласы шығарған ережелерді үйретіп, мені құрбосқа құрметтеген сыйды. Інжіл Шариф, Матай жазған ізгі хабар, 15-ші тарау, 8-9 аяттар. Ал сіздің жағдайыңыз қалай? Мұсаға өзінің әділ заңын берген Құдайға шын жүректен сыйынасыз ба? Оның сөзіне сенесіз бе? Әлде өзіңіздің діни істеріңіз арқылы ақталамын деп үміттенесіз бе? Қандай жағдай болса да, киелі кітапта былай айтылған: солардың бастарынан кешкендері өзгелерге үлгі болып, бізге ескерту ретінде жазылып қалдырылды. Сондықтан сүйікті бауырластарым, жалған тәңірлерге құлшылық етуден аулақ жүріңдер. Енді айтатынымды парасаттылар ретінде пайымдап, ақылға салыңдар. Қорынтықтарға 1-ші хат, 10-ші тарау, 11-ші, 14-ші, 15-ші аяттар. Алайда қорқақтар, сенімсіздер, зұлымдар, кісі өлтіргендер, азғындар, сиқыршылар, жалған тәңірге құлшылық етушілер мен бүкіл өтірікшілердің үлесі күкірт жанып тұрған отты көл болмақ. Аян 21-ші тарау, 8-ші аят. Адамдардың куәлігін қабылдап жүрміз, ал Құдайдың куәлігі адамдыкінен гөрі салмақтырақ. Сондықтан Құдайдың өзінің ұлы жайында берген уәдесіне сенуге тиіспіз. Құдайдың ұлының келгенін де білеміз. біздің шынайы Құдаймен танысуымыз үшін ол көзімізді ашты. Балаларым менің, жалған тәңірлерден сақ болыңдар. Жохан 1-ші хаты, 5-ші тарау, 9-ші, 20-ші, 21-ші аяттар. Ардақты ағайын, енді мағынасы өте терең әрі жағымдырақ әңгімені тыңдаңыз. Құдай адамдарға өзіне қалай жақындауды және оны қалай мадақтауды үйрету үшін Мұса пайғамбар мен Исраилдіктерге бір ерекше шатырды салуды тапсырды. Таураттағы Мысырдан көшіп шығу кітабының 25-ші тарауы 1-ден 9-ға дейінгі аяттарын оқиық. Сонда жаратқан ие Мұсаға мынаны бұйырды: Исраил әулетіне маған сый тартулар ұсынсын де, шын жүрегімен ниеттенген әрбір адамнан маған арналған тарту таралғысын қабылдаңдар. Олардан қабылдайтындарың мыналар болсын: алтын, күміс, қола, иірілген қою күлгін, күрең қызыл, ал қызыл жүн жіптер және жіңішке иірілген зығыр жіптер, ешкінің түбіті, қызарта боялған қошқар терілері, борсық терілері, ақ қараған ағашы, май шамға қажетті зәйтін майы, май жағу рәсімінде қолданылатын немесе түтетілуге арналған қош иісті заттар, сондай-ақ бас діни қызметкерлердің жеңсіз сырт киімдеріне және төс қалтасына тағылатын оникс пен тағы да басқа асыл тастар. Исраилдіктер маған арнап киелі шатыр дайындап жасасын. Мен халық арасында сол жерде тұратын боламын. Бәрінде мен саған көрсететін киелі шатыр мен ондағы бұйымдардың үлгісіне дәлме-дәл сай етіп жасаңдар. Міне сөйтіп Құдайдың Мұсаға не айтқанын естідіңіз бе? Ол оған керемет әрі таң қаларлық бір нәрсе айтты. Құдай оған қарсы қайта-қайта күнә жасаған Исраилдіктердің арасында бекендемек болды. Неліктен киелі әрі ұлы Құдай осындай күнәһарлармен бірге тұрғысы келді? Неліктен Құдай ештеңгені қажет етпейтін рухани тұлға өзінен бас тартқан адамдармен әлі де сөйлескісі келді? Біздің білетініміздей, Құдай адаммен қарым-қатынаста болу үшін оны өзіне ұқсас етіп жаратты. Адам күнәға батқаннан кейін осы қарым-қатынас бұзылды. Алайда Құдай адамды өзіне қайтару үшін әділдік жолын бекітті. Құдай өзінің мәңгілік мақсаттарын іске асыру үшін және күнәһарларға деген жанашырлығына бола Исраилдіктердің арасында мекендемек болды. Киелі шатыр мен ерекше ережелер арқылы Құдай адамдарға күнәһарлардың оған қалай жақындай алатынын үйретпекші еді. Құдай киелі болғандықтан күнәһарлар онымен кез келген жолмен байланыста бола алмайды. Сондықтан Құдай өзінің киелілігі мен даңқына сай жолмен Исраилдіктердің арасында болу үшін оларға ерекше шатыр жасап, оны үлгі ретінде пайдаланып, Құдайға болашақ ұрпақтарға өзі жайлы және осы әлемге жібергісі келген құтқарушы туралы көптеген маңызды сабақтарды үйретпекші болды. Осылай Құдай Мұса мен Исраилдіктерге өзіне арнап киелі шатыр салуды бұйырды. Дегенмен біз Құдайдың тұратын жері болмағандықтан ол өзіне үй салғызып декен ғой деп осы жайтты қате түсініп қалмайық. Мүлдем олай емес. Бүкіл әлемді және ондағының барлығын жаратқан ұлы Құдай адам салған үйде тұрмайды. Пайғамбарлар жазбаларында да жаратқан иенің өзі былай деп жариялайды: аспан менің тағым, ал жер табан тіренішім секілді. Сонда сендер маған арнап қандай үй сала алар едіңдер? Тынығып демалатын орным қай жер болмақ? Осы әлем түгелдей менің қолымнан шығып пайда болды емес пе? Дейді жаратқан ие. Ишая пайғамбардың жазбасы 66-шы тарау 1-ші 2-ші, Елшілердің істері 7-ші тарау 48-ші 49-ші аяттар. Құдай өзінің рухымен даңқы мекендейтін осы киелі шатырды Исраилдіктерге не үшін салғызды? Алдында айтып кеткеніміздей, Құдай адамның ұрпақтарына өзінің олармен қарым-қатынаста болуды қаншалықты аңсайтынын көрсеткісі келді. Құдай адамдарға күнәһарлардың қалай кешіріліп, онымен бірге жұмақта мәңгі өмір сүре алатынын білдірмек болды. Құдай Исраилдіктердің арасында тұрмақшы болып, оларға киелі шатыр жасатты. Киелі шатыр кәдімгі шатырлардан өзгеше болуға тиісті. Осы шатырды жасау жайындағы нұсқаулар киелі жазбада 50 тарауда сипатталған. Бұл 50 тараудың әр қайсын талдауға біздің уақытымыз жетпес. Сондықтан біз келесі аптада ең маңызды жайттарды және киелі шатырды қалай жасағанын қарастырамыз. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.